Fire tuberkulosebreve af Jacob Hansen. Udgivet med hjælp fra Martin Andersen Nexø, 1912, 3 år efter forfatterens død. Fortællingen kan formodes at være helt eller delvis selvbiografisk, i det Jacob Hansen netop døde af tuberkulose. Fortællingen er indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2014. Motto. Der er over 50 kirker i København, og kun 3 hospitaler for tuberkulose. Første brev. Indlæggelsen. Den almindelige betaling for hospitalsophold er jo 120 øre per dag. På Øresundshospitalets tuberkuloseafdeling kan patienter blive behandlet gratis, uden at dette får virkning af fattig hjælp. Indlæggelsen sker gennem kommunehospitalets kontor. Det er distriktslægen, der skal foretage det fornødne. Han kommer altså hjem til den syge, hvis denne er for ringe til at søge ham, og udfylder en indlæggelsesblanket. Han ser, for nu at skildre et bestemt tilfælde, at hjemmet er temmelig udplyndret for møbler. Den syge har åbenbart ikke kunnet bekvemme sig til at tage på hospitalet før i yderste øjeblik. Og lægen siger, ja, nu skal jeg gøre en tilføjelse, så de kan blive øjeblikkelig indlagt. Og han indsætter på latin en passus om fattigdom og fuldstændig mangel på pleje. Næste morgen går den syges hustru ind på kommunehospitalet med indlæggelsessedlen. Den bliver gennemlæst af en ung mand, efter alle solemærker at dømme en vagthavende kandidat. Han siger hånligt, ja, nu begynder de at komme drøssende. Det er jo også snart vinter. Dette siges om en mand, der som det fremgår af indlæggelsessedlen, en gang før er blevet hospitalsbehandlet for sin sygdom, nemlig for 6 år siden, og således ikke kan siges at høre til stamgæsterne. Gennemlæsningen fortsættes, og der kommer et nyt udbrud, ledsaget af en skuldertrækning. Tak, denne klamamus kender vi. Parentes. Afsnittet om fattigdommen osv. Parentes slut. Her kan ikke være tale om øjeblikkelig indlæggelse. De må høre ind igen. Jamen, der står jo, siger konen. Der er ikke plads. Farvel. En ikke videre elskværdig behandling. Men de danske hospitalsfunktionærer nærer nu en gang, hvor ufatteligt det end lyder, den forrygte opfattelse, at patienterne er til for deres skyld og ikke omvendt. End videre, at det står dem frit for efter evne at sjofle de syge. De må høre ind igen, blev der som fortalt sagt til patientens hustru. Det vil sige, at hun måske i 10 af 20 dage, hver eneste dag, skal troppe op med sin indlæggelsesseddel for at høre, om der er plads. Hun skal gøre den lange tur og forsømme sit arbejde, sine børn og sin hjælpeløse mand i al den tid. Hvilken hensynsløshed mod publikum fra hospitalets side. Har de virkelig så travlt med at udpønse grovheder derinde på kontoret, at de ikke kan nå aftenen forud at afsende et 3 øres brevkort til patienten med meddelelse om, at vognen kommer og henter ham næste dag? Eller hvis kontoret, hvad der lyder utroligt, først ved besked samme dag, hvorfor så ikke sende en telefonmeddelelse til patientens urtekræmmer, der sikkert gerne ville lade den gå videre? Motto. Der er over 50 kirker i København, og kun 3 hospitaler for tuberkulose. Andet brev. Kuren. Der gør så meget for tuberkulosepatienter i vore dage, hører man tit. Den slags officielle talemåder må nu altid ændres noget, før de kommer i rette rapport til sandheden. ordene har gyldighed, når talen er om de let angrebne. Men de hårdt angrebne, patienterne af anden og tredje klasse, behandles ikke overdrevent menneskeligt. Til anden klasse regnes de, der vel er hårdt angrebne, men som dog ved langvarig og omhyggelig pleje vil kunne gøre sig i håb om at opnå ret betydelig bedring. Til tredje klasse regnes de håbløse, hvoriblandt der findes adskillige, der godt kan leve et stykke tid. De sidste ture nærmest hører hjemme på et stille og fredeligt plejehjem, mens patienterne af anden klasse naturligvis ubetinget hører til på et hospital. Som det er nu, bliver begge parter anbragte på hospitalet. For snart efter er der at udskrives derfra. En skønne dag udstedes ordren. Ingen må gå i liggehal, før overlægen har været på stuen. Alle ved, hvad det betyder, og det forekommer enkelte, at de allerede har hørt deres dødsdom forkyndt. Så kommer altså overlægen ind på stuen, kigger lidt på temperaturlisterne og sengetavlerne, og henvender ordet til de lyttende syndere. Nå, de har skam været længe hos os, Jensen. De må tænke på at tage hjem nu. Og hvordan går det dem, Holm? Har de det ikke lidt bedre? Nå, jo. Så bliver også Holm afskediget. Og sådan går det endnu et par stykker. En sådan razzia afholdes jo ikke for overlægens fornøjelses skyld. Den afholdes for at skaffe plads til de mange nye patienter, der står uden for hospitalets porte og venter på at blive ladt ind. Nogle af dem har måske allerede ventet en måned. Altså må nogle skrives ud. Og det bliver ikke de såkaldt raske, de der måske måned efter måned går og venter på at blive oversendt til sanatorierne, som ligeledes lider af pladsmangel. Det er det bedærvede kød, der bliver kasseret til fordel for det mindre befængte. Til udskrivning betyder for mange nedslagtning. Nu er det ikke altid, at patienterne vil lette på sig straks. En synes måske, det er ham plat umuligt at rejse sig fra sengen. En anden mindes, at lægen, som skrev ham ind på hospitalet, sagde til ham, at han godt kunne komme sig meget, så fremt han fik en tilstrækkelig langvarig kur. Og det samme sagde en af hospitalets unge læger, der rimeligvis har været bedre inde i sin medicin, end i hospitalets forretningsgang. Hans ord lød således. De har ventet længe med at komme. Nu må de være tålmodige og blive her længe. Så vil de alligevel kunne opnå et ganske godt resultat. Og nu har patienten ligget på hospitalet i godt 3 måneder. Der er indtrådt bedring i hans tilstand. Temperaturen er normal. Hosten betydelig aftagen. Og nu får han at vide, at den, der har ligget på hospitalet i 3 måneder, kan risikere at blive udskrevet når som helst. Nu skal han ud. Om hans helbredstilstand synes ikke en levende sjæl at bekymre sig. Men vil patienterne ikke godvilligt ud, så skal det nok lykkes at få dem til at flytte sig. Man behøver blot at true dem med indlæggelse på Johannes Stiftelsen. Det ord, Johannes Stiftelsen, virker som et svidende piskeslag. Selv halvdøde stømper og vrider sig ud af sengen og beder om at blive udskrevne. De syge har nu engang den forestilling, at bemeldte stiftelse er et sted, hvor man får en så elendig forplejning, at den kun er til at omkomme på. Som regel er det dog ikke nødvendigt at gribe til så voldsomme midler. Der tales først blidere fløjtetoner. Vi venter, vi venter med længsel, siger overlægen og skæver mistroisk til temperaturlisten. Denne mistro er ganske uberettiget. En patients temperaturliste viser så at sige aldrig for høj, men så hyppigt en for lav temperatur, i det de syge ofte slår termometeret ned for ikke at blive puttet i sengen. En meget forkastelig fremgangsmåde, der jo kun kan bidrage til at vildlede lægerne. Denne mistillid til temperaturen opfattes af de fleste patienter, skyldige og ikke skyldige, uvidst af hvilken grund, som et vink om at slå termometeret ned. Jeg kan som eksempel anføre en patient, der blev udskrevet med en særdeles smuk officiel temperatur på 37,2, mens hans virkelige temperatur var 40,6. Han tog den og lod mig se på det, lige før han forlod hospitalet. Når de syge nu vandrer bort fra hospitalet, former deres skæbne sig noget forskelligt, eftersom det er ungkale eller ægte mænd. En ungkale må finde sig et logi. Det lykkes ham under det foregivende, at hans hoste skyldes bronkitis. Det han nu foretager sig, får altid karakter af en slags selvmord. Måske har han endnu en smule penge i behold, og synes han endnu en gang skal slå lidt til skavlerne. Han opdager hurtigt, at han ikke egner sig dertil. Måske forsøger han endnu en gang at arbejde, og falder selvfølgelig sammen som en klud. Han må gå til sengs. Lægen hentes, og hans værtsfolk raser, fordi de har fået en tuberkulosepatient ind i huset, og nu skal have desinfektionsfolkene på halsen. Snart efter er han igen inde på hospitalet, der så nylig lod ham udskrive. Han modtages just ikke med milde blikke. Men foretagen undersøgelse viser, at der er indtrådt en betydelig forværring. Det synes nu, som den syge vil tage imod sund fornuft og dø i løbet af rimelig tid. Hvis patienten nu på nogen måde kan støtte på benene, får han lov til at være lidt oppe. Det er ikke for at fremskynde opløsningsprocessen, men for at han skal kunne sidde lidt ud på verandaen og fryde sig ved synet af tilværelsen. Snart er han død. Snart ligger hans kranie dernede i jorden og ler af alverdens jammer og elendighed. Motto. Der er over 50 kirker i København, og kun 3 hospitaler for tuberkulose. Tredje brev. Lidt om slagtning af tuberkelpatienter. I et foregående brev er skildret, hvordan det hyppigt går en ungkarl, der syg og hjælpeløs udskrives fra hospitalet. Her ses lidt på en ægte mands skæbne, som den ret jævnligt former sig. Han hører vel til de uhelbredelige, men dog til dem, der kan fremvise nogen bedring. Men hospitalsopholdet har kun været kort. Tilstanden ikke synderligt bedre, end da han kom ind. Han har ligget gratis på hospitalet, på tuberkuloseloven, og hans kone har i mellemtiden fået en vis understøttelse, som altså heller ikke har karakter af fattig hjælp. Han kan ikke undvære denne understøttelse, foreløbig i hvert fald. Men fra det øjeblik, han forlader hospitalet, forvandles understøttelsen til fattig hjælp. Således er loven i sin visdom og urensagelighed. I samme øjeblik, han sætter sine ben uden for hospitalets porte, hjemfalder han til fattigvæsenet. Han har mistet sine borgerlige rettigheder. Han er at regne lige med en straffet person. Han er syg og skal straffes for denne forbrydelse. Patienten har været længe syg. I sådanne tilfælde plejer hjemmet at være fuldstændig raseret for møbler, seng og gangklæder. Dette er et forholdsvis velhavende hjem. En kvist med 2 værelser, til det rummer endnu følgende genstande. i sovekammeret en symaskine tilhørende Københavns understøttelsesforening, og en jernbarneseng, hvor det ældste af børnene, en 5-års pige, sover. På bunden af sengen ligger nogle pjalter. Den er uden lagen, men forsynet med en god varm overdyne. Desuden findes en vugge med en lille dreng, et tæppe og diverse klædningsstykker, der nok kan holde varmen i ham. Inde i dagligstuen findes et bord og to stole, samt en enkeltmandsseng af jern, som manden og konen sover i. De har en god overdyne, et tæppe, men intet lagen og intet at lægge over madrassen. Husets indtægter stiller sig således. 14,5 kroner til huslejen, som betales af fattigvæsenet. I fattighjælp 6 kroner i penge om ugen. Konen syr arbejdsbenklæder. Hun er svagelig, har en syg mand og to børn at passe, og kan derfor kun tjene en krones penge om dagen. Men denne fortjeneste bliver reduceret ved betaling af udlæg, sporvognspenge og talrigt indtræffende arbejdsløse dage. I virkeligheden kan hun kun påregne en fortjeneste af 20 kroner om måneden. I alt bliver der således, bortset fra huslejen, en månedlig indtægt på 46 kroner. Der bruges en pot petroleum om dagen i den mørke vintertid til petroleumsapparat. Gas haves ikke på grund af en lille uoverensstemmelse med belysningsvæsenet og lampe. Det er jo nødvendigt at have en stærkt lysende lampe til syrearbejdet. Det bliver en udgift til petroleum af 6 kroner om måneden. Tilbage bliver nu kun 40 kroner. At disse går let de 10 til kul og brænde, sæbe og soda og fornyelse af skosåler. Til fornyelse af gangtøjet bliver der som en intet. Der er nu kun 30 kroner tilbage til at anvende til fødevarer. En krone om dagen. Mangelfuld ernæring har for længst indstillet konens mælkeafsondring. Den mindste lever af komælk og bruger 24 øre om dagen til sin ernæring. Så bliver der altså også en 25 øre til hver af familiens øvrige personer. Denne 25 øres forplejning, suppleret med en nattesøvn på 6 timer, der endda afbrydes 2-3 gange af mandens hosteanfald, har ikke den bedste indflydelse på konens befindende. Hun bliver mager, forrakket, nervøs. Navnlig hendes nætter bliver frygtelige. Hun kommer til at sove de fattige søvn. Et eneste mareridt af onde drømme. Alt, hvad hun måtte forsømme om dagen. Alt, hvad hun ikke fik tid til at tænke på. Dukker nu op i hendes bevidsthed. Og hun taler i søvn. Ja, ja, siger hun til manden. Nu skal du få et glas vand. Til andre tider giver hun sig til at ruske i manden og siger, skal du tabe drengen på gulvet, din væmmelige tøs? Det hænder også ret hyppigt, at hun drømmer om den lille pige, der meget overladt til sig selv tumler sig på gaden. Og så er der jo altid en overkørsel. Der er tale om, at hun farer op af sin søvn med et skrig. Men i øvrigt behøves ikke drømmens supplement for at skabe urolige nætter. Tit og ofte farer hun op og griber sig til hjertet, og det sker, at hun råber højt. Nej, nej, jeg kan ikke mere. Lad mig dog dø. Sandsynligheden taler for, at en sådan tilstand vil ende med et sammenbrud. Hun har da også bedt sin mand om den barmhjertighedsgerning at dræbe dem alle, og således udfri dem af deres lidelser. Men han er blevet for kraftløs til det. Den snigende sot har svækket ham mere og mere, og lagt ham lænker om hånd og fod. Den syge er blevet en smule borte under omtalen af omgivelserne. Han kom jo ikke på arbejde dengang. Han følte sig så underligt slap i knæene. Han led hyppig af en yderst ubehagelig sortning for øjnene. der vel nok skyldtes mangelfuld ernæring. Han havde til lige en del feber. Han gik så til sengs, og der blev han liggende. 28 øres forplejning viser sig af strålende virkning. Han går rivende tilbage i vægt. Fra 2 til 5 pund om ugen, så vidt han kan skønne. Han har i sin tid vejet 180 pund nøgen. Da han kom ind på hospitalet, vejede han 146 pund, og nåede derinde en vægt af 160 pund. Nu er han i løbet af få måneder forvandlet til en benrad, vægten ca. 100 pund. Der er ingen tvivl om, at han i løbet af 1 til 2 måneder vil være død af sult. Henrettelsen vil være fuldbyrdet under de bedste og stilfærdigste former, hvilket naturligvis også var meningen. Sentimentale mennesker vil finde, at døden, til med sultedøden, er temmelig streng straf for at være syg. Men i virkeligheden er den langsomme sultedød, den som spænder over 5 til 6 måneder, slet ikke så slem. Den syges blod forvandles lidt efter lidt til vand. Han falder ganske sammen. Alle livsfunktioner forgår, træt og svagt. Han sover eller døser. Døsen kan nu være meget pinlig. Det meste er døgnets 24 timer. Og snart vil der kunne sættes efter ham i avisen. Hen sov blidt og stille. Alt ville som end være tåleligt godt, hvis man kunne overkomme at lade den syge ligge stille hen og dø i fred, som ovenfor skildret. Men det gør man ikke. Han underkastes tværtimod en behandling, der virker ganske som tortur på hans feberophissede lægen. Det gælder for fattigvæsenet om at pine understøttelsen ned til det mindst mulige. I dette tilfælde vil man gerne spare de penge til huslejen og gør derfor hver måned en mængde ophævelser. Det siger sig selv, at udsigten til at miste huslejen må fylde patienten med rædsel. Det betyder jo, at hele familien skal leve for 50 øre om dagen. Purken i vuggen kan ikke have mindre end sine 24 øre. Det bliver altså til resten af familien 26 øre, cirka 9 øre pro persona. Den syges natlige feberdelir, jeg antager uhyggeligere præg. Han har grebet fat i distriktsforstanderen og siger, jeg må have den husleje. Jeg kan da ikke ligge på gaden midt om vinteren. Hvad satan rager det mig, hvordan de vil indrette dem eller ikke, siger distriktsforstanderen, og kaster ham fra sig som en vante. Den syge griber på ny fat i sin modpart, men bliver kastet hårdt på gulvet. Han ømmer sig og vågner drivende våd og dampen af sved. Men der er gået panik i ham. Han bliver ved at fantasere. Snart efter bilder han sig ind, at man har sat ham ud af lejligheden og anbragt ham på kirkegården, for at han kan være der lidt betids. Det er mærkeligt nok slet ikke koldt nu. Han føler sig helt varm og vel tilpas, og synker blødt og behageligt ned i græsset. Hans hoved er så usigeligt træt, og han mumler med et mat smil. Men så behøver jeg slet ikke den husleje. Han er lige ved at falde i søvn. Men med et oplades hans øjne, og han ser gennem den øverste del af jordskorpen helt ned til kistelågene. Og han ser et endeløst vrimlende mylder af hvidgule orme. De er tykke på midten, korte og spidse i begge ender, og de bugter sig i vellystige krumninger. Og rædslen for det modbydelige ormeselskab, han er kommet i, bevirker en kraftanstrengelse. Han farer op lysvågen. Og sådan går natten fremdeles under en række skiftende, lidetlystige tabloer. Hen på formiddagen får den syge 2 til 3 timers afmagtslignende søvn. Og som et hoved kan gøre ondt efter en sådan nat. Og disse onde nætters paroxysmer bliver ved, til huslejespørgsmålet er gået i orden. En sådan uge kan sikkert noteres et vægttab på 5 pund. Måske skal det betragtes som et skub i den rigtige retning. Men for den syge er processen i alt fald meget pinlig. Må vi en gang nå så vidt, at han får lov til at sulte sig ihjel i fred? Men der haves endnu andre raffinements. Navnlig 1. Fattighjælpen bevilges for eksempel for 4 uger ad gangen. Når de er forløbende, skal den fornyes. For at en huslejeindstilling og fornyelse skal kunne følges ad, sker der ofte en forsinkelse, således at de penge, der ellers udbetales om tirsdagen, først bliver udbetalt om torsdagen eller fredagen. Disse skal da hentes helt inde på rådhuset. Disse mellemdage er ikke hyggelige. Det bliver i høj grad indskrænket kost for i forvejen udhungrede mennesker. Sker det nu endvidere så uheldigt? Og der er mennesker, som næsten altid har uheld med sig, at der ingen bevillinger er inde på lageret. Så konen altså ingen fortjeneste frembringer. Så bliver traktementet vand og brød, eller endnu ringere. Sådanne dage skal den syge nok vågne, og føle sig som en ål med hovedet i saksen. Han mærker, at han ikke skal undslippe. Hvor meget han så vrider sig. Han tænker måske med en vis bitterhed på distriktslægens ord. Frem for alt må de spise godt. God og kraftig næring er det vigtigste. Her er det maden, der er medicin. Ordene summer i hans ører som blod i hån. Dog vækker de ikke bitterhed mod distriktslægen, til denne gør som regel, hvad han formår, for at patienten kan få maksimum af understøttelse. Også mellemdagene må noteres som et smukt skub ned ad bakken i den syges befindende. Og der bliver ikke tid til at kravle op igen. Patienten er snart forvandlet til en benrad. Det begynder at hjælpe nu. En af vores forfattere påstår hos tuberkulosepatienter at have opdaget en mystisk dræbelyst. Jeg har ikke set noget til denne dræbelyst. Men det kan jo gerne være, at de skærer en smule tænder mod de hissigt redebåndet støvlesnuder, der har så travlt med at lempe dem det næste stykke ned ad vejen hen imod den åbne grav. Men hvad gør så det? Snart er kampen forbi. Samfundet har vundet en eklatant sejr. Og folk siger om den syge. Gudskelov, nu fik han da udstridt. Men det skal endnu en gang fremhæves, at den langsomme sultedød ikke er synderlig smertefuld. Men den bliver mere pinlig, når den tilsættes med trusler om nedsættelse af en i forvejen sparsom understøttelse. Og når der falder alt for mange mellemdage af til patienten. Motto. Der er over 50 kirker i København. Og kun 3 hospitaler for tuberkulose. 4. brev. Omsorg. Til yderligere belysning af den 3 måneders kur kan tjene nogle oplysninger, som ikke er uden interesse. Lægen kommer altså ind på stuen. Nå, hvordan har han det? Denne han er patienten, der således reduceres til umælende, skønt han som en godt kan både se, høre og svare for sig. Spørgsmålet er imidlertid rettet til sygeplejersken, der som objektiv iagttager forudsættes at vide bedre besked end patienten selv. Desuden skal sygeplejersken hver morgen forhøre sig om de syges befindende. Lægen får så et svar på sit spørgsmål og siger for eksempel, så prøver vi med en times tid på verandaen. Temperaturen er jo temmelig god. Nu er der mange ting, som lægen ved bedre besked med end patienten. Men der er én ting, som patienten ved af lang og bitter erfaring. Hvor meget eller hvor lidt han kan tåle. Han indser i dette tilfælde, at de umådelige strabasser med arv og påklædning langt vil overstige hans evner, og på ny bringer ham høj feber på halsen. Han forsøger en protest. Jeg kan endnu ikke tåle at komme på verandaen. Åh, skal de se, det går nok. Naturligvis går det ikke. Patienten ligger atter i sin seng med kinder, der blusser af stærk feber. Hastværket blev til forsinkelse. Endelig langt om længe bliver den syge moden til verandaen. Og nu skal han så prøve at ligge hallen. Forudsat det er vinter, vil det sige, at han nu i stedet for den hede tørre stueluft, skal indånde kold luft et par timers tid i træk til at begynde med. Han protesterer på ny. Men nu bliver man snart utålmodig. Det hænder sig, at sygeplejersken, tjenestivrig og besjælet af hospitalets ånd, udbryder. Ja, det er den patient, der altid gør så meget vrøvl. Så må Calorius jo i liggehal, og temperaturen stiger 2-3 grader. Er der et længere sengeleje? Ny forsinkelse, som følge af hastværket. Men man forstår jo så godt lægernes iver. De vil så hjertens gerne gøre et stakkels sygt menneske rask, så hurtigt som muligt. For uden sengeleje hæves andre midler til feberens bekæmpelse, nemlig arsenikpiller og forskellige andre gifte i pulver eller piller, som kan tjene til at slå feberen ned. Arsenikpiller bruges meget. Dog vil det vist ikke være muligt at opdrive en eneste patient, der mener at have sporet nogen virkning i den angivne retning. Ja, men, kan man høre lægerne sige, somme tider virker de først efter, at man har ophørt med brugen. Det lyder i hvert fald meget morsomt. Men der er andre punkter, hvor disse pillers virkninger er ubestridelige. De fremkalder hovedpine og opkastninger samt appetitmangel. Patienten taber i vægt. Klager han herover til sygeplejersken, får han som regel følgende trøstelige og dybt troende svar. Ja, arsenikken skulle jo ellers fede. Men der gives jo andre midler. Aspirin, blandt andet, der nok skal slå feberen ned. Denne rundelige brug af medicamenter vækker imidlertid ikke begejstring blandt patienterne. De ved jo godt, at troen på medicinens nytte, selv blandt læger og apotekere, ikke er synderligt stor. De har måske haft en privat læge, der har sagt til dem, hvor de så kommer hen, brug aldrig medicin. Selv ikke den, der hjælper i øjeblikket. Til derved skabes kun et unaturligt krav i lægemet. Ja, patienten har måske ligget på et eller andet hospital eller sanatorium, hvis overlæge, en dygtig, men barsk gammel herre, har tordnet hundrede af patienter ind i ørerne. Brug aldrig medicin. Her skal maden, luften, vandet og lyset være medicin. Endvidere ved patienten godt, at man ikke får bugt med en sygdom, fordi man midlertidigt udrydder eller maskerer dens symptomer. I dette tilfælde feberen. Det var god latin i middelalderen, men er det nu ikke mere. Hvortil da denne frosen i medicin? Ja, patientens af sygdommen svækkede fatte evne forstår det ikke. Eller mægter kun at forstå det på en måde, som led i hurtig helbredelse. Et forsøg på at maskere hans sygdom, stable ham lidt på benene og smide ham på porten. Vi sad på Øresundshospitalet og talte sammen om de tyske tuberkulosestationer. Og folk, som havde opholdt sig dernede og påstod at vide besked, fortalte, at de nærmest havde den opgave at støtte sådanne hjem, hvor manden endnu ikke var helt uarbejdsdygtig. Støtten ydes i form af penge, naturalforplejning og lægetilsyn. Nogen tid senere læste vi i aviserne, at den svenske rigsdag havde bevilget 16 millioner kroner til oprettelsen af sanatorier og tuberkulosestationer. Det forekom os anerkendelsesværdigt, og vi istemte atter omkvædet. Bare vi her i landet, og så videre, og så videre. Hvor glade blev vi ikke, da vi få dage efter læste. Citat. En tuberkulosestation oprettes i Laksegade. Citat slut. Og videre. Citat start. Et stort savn afhjulpet. Citat slut. Citat start. En velgører ydet 5.000 kroner. Eller var det 10? Den nødvendige lægeassistance sikret. To sygeplejersker knyttes til stationen. Deres opgave bliver at tilse hjemmene og give den fornødne vejledning. Nogen penikuær støtte vil stationen ikke kunne yde patienten. Kun rent undtagelsesvis vil den kunne henvise til enkelte private velgørere. Citat slut. Det skal ikke nægtes, at glæden fortog sig en del under læsningen af artiklen, der så grædt åbenbarede lurvedheden i det hele arrangement. Navnlig det lille rædselslagene, rent undtagelsesvis, virkede så rart afsvalende. De før helt tillidsfulde ansigter forvandledes og klædtes i næste nu af det stille dybt forstående smil, der er så ejendomligt for det danske folk. En patient ved navn Appelin sagde, der skal man have sådan et par posekikkere rendende og snuse i sit hjem, for at fortælle, hvor sundt det er at sove for åbent vindue. Det ved man dog i forvejen. Eller hvor usundt det er for et raskt menneske at sove i seng sammen med en syg. Det ved man måske også, selvom man ikke er den grund for råd til at købe sig en ny seng. Dermed betragtedes emnet som udtømt. Men da en patient nogle dage senere blev udskrevet, fordi han hverken kunne overkomme at leve eller dø, sagde han imidlertid. Jeg vil nu alligevel hen og se på den indretning. Og det varede heller ikke længe, inden han kom ud i besøgstiden og aflagde rapport. Ja, de sagde til mig. Ja, vi kan jo indstille dem til et sanatorium. Dette generøse tilbud vakte vild jubel blandt patienterne. De vidste jo så vel, at intet sanatorium ville modtage en syg, der var blot halvt så tilrædt. Hans papirer ville ganske simpelt blive henlagte, og indstillingen aldrig besvaret. Så meget måtte de derinde på stationen da også vide. Det var altså meningen, at vores brave ven skulle gå og vente på svar lige til dommedag. Han så helt oplivet ud ved tanken og fortsatte. Da vi havde konverseret hinanden lidt, blev vi dog enige om, at vi kunne spare os al den ulejlighed med sanatoriet. Og så sagde de. Ja, vi må jo gøre noget for dem. Vi må jo hjælpe dem det vi kan. Tror de ikke nok, de kan arbejde, når de får hvile dem en 14 dages tid? De skal jo helst have god mad og drikke megen mælk. Men nu skal de få nogle rabatmærker hos os. Og så fik Andersen rabatmærker på 7 potter mælk. Eller var det 14? Herren forlade mig min søn, hvis jeg gør stationen uret. 3 gange 7 er 21. Han er erhvervet altså 21 øre. Mod en udgift af en times sporvognskørsel og 20 øre i sporvognspenge. Overskud 1 øre. Havde nu Andersen modtaget velgørenhedens fremstrakte hånd og indkasseret sin 1 øre per uge, kunne han måske have levet mange gode dage endnu. Men han var noget krakilsk af sig. Han anså det for mere praktisk at dø i løbet af nogle uger. Når de dødsdømte føres til retterstedet, hænder det uhyppigt, at trommen må røres kraftigt for at overdøve deres skrig. Men hver gang velgørenhedens piber og trommer røres, er der grund til at spidse øren. Til der skal en blodgerning foregå. Filantropiske humbugsforetagender har gemenlig den opgave at stikke publikum blår i øjnene og berolige det skræntende samvittighed med indbildningen om, at hvad som er fornødent foretages. Og imens omkommer ofrene i stilhed. Her slutter 4 tuberkulosebreve af Jakob Hansen, udgivet 1912, indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2015.